halkani waa Washington Land Afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaaban ee 19.25 iyo 24 mitirband hirarka fahmida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 30 bisha July 2015. Idaacadda Saaka waxaa idiinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Haddii maalin cad oo barqa ah maxaa jira London iyo Paris iyo Copenhagen iyo meelo kale oo badan oo maxuu ahaa Yurub, dalalka horumaray Yurub ka mid ah, ee uu ka dhici karo in qarax la sameeyo iyo in qof muwaadin ah oo shaqaysanaya la dilo. Ma arko sabab ay qariib u tahay Soomaaliya inuu ka dhaco.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi gaarsi idaacadda V O A ku sheegay kagana hadlay xaaladda ammaanka ee Soomaaliya.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakana dhegeystayaal waxaa ka mid a dagaalo ka dhacay gobolka Bakool,
caruurta waddooyinka magaalada Nairobi ku nool oo laga yaabo in meelo ay degaan ay helaan kadib booqashadii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama,
dhulgariir ka dhaca qaybo ka mid a dalka Sweden, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Sharci-dejiyeyaasha dalka Mareykanka ayaa ku cadaadinaya saraakiisha sarsare ee maamulka Obama inay faahfaahin ku saabsan baarayaasha caalamiga ah ee fulin doona heshiiska nukliyeerka Iran lala galay la helo. John McCain oo madaxa guddiga aqalka sanadka u qaabilsan ciidamada kana soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa carabka ku adkeeyey sida uu ugu wareersan yihiin aqalka Kongareeska inay u eegaan qodobada heshiiska Iran iyo hay-adda atomikada dunida. Heshiisyada ayaa waxa uu sheegay inay muhiim yihiin, wuxuuna xuseen heshiisyada lala galayo waddanka Iran oo kale looga baahan yahay in wax badan laga ogaado. Jamhuuriyiinta hogaaminaysa Kongareeska ayaa waxay haystaan 6 cisho oo ay ku eegaan heshiiskan, waxaana la filayaa in bisha September afti markaasi ama cod loo qaado heshiiskaasi.
Dayuuradaha dagaalkii dalka Turkiga ayaa duqeeyey dagaalyahaninta Kurdiga ee fadhigoodu yahay waqooyiga dalka Ciraaq saacada kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in ayna caqligal ahayn in nabad lala sii wado kurdiyiinta Turkiga. Dayuuradaha dagaalkii dalkaasi ayaa duqeeyey meelo dagaalyahaninta Kurdiga gabaad u ahaa, meelo wax lagu kaydiyo, iyo gudad ku yaala 6 goobood. Hadalkan ayaa waxaa laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Axmed Daawud Oglo. Waa weerarkii ugu weynaa ilaa iyo markii Turkigu uu bilaabay duqeynta xagga cirka ee uu kala hortegayo dagaalyahaninta kurdiyiinta iyo ururka ISIS ee ku sugan waqooyiga dalka Suuriya. Dalka Ciraaq ayaa cambaareeyey weerarkaasi kuna sheegay inuu yahay xadgudub lagu sameeyey madax banaanidiisa.
Saraakiil ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa shalay sheegay in hogaamiyihii baxsadka ahaa ee Taalibaan Mullaa Cumar uu dhintay isagoo 2 sano ka hor ku geeriyooday dalka Pakistan. Waxay saraakiishu sheegeen in Mullaa Cumar uu ku xanuunsanayay cisbitaal ku yaala magaalada Karaji isagoo si markaasi shaki leh halkaasi uu geeriyooday. Cabdul Hasiib Sadiiqi, afhayeenka hay-adaha sirdoonka ee Afghanistan, ayaa sheegin waxa uu yahay shakigaasi haddii hay-addiisu ay muddadaasiba ogeyd dhimashadiisa. Xafiiska madaxweyne Afgaani ayaa sidoo kale sheegay in Mullaa Cumar uu dhintay sanadkii 2013, balse Taalibaan ayaa sheegtay in Mullaa uu weli nool yahay. Washington aqalka cad ayaa sheegay in wararka ku saabsan dhimashada Mullaa ay yihiin kuwa la aamini karo, balse waxay xuseen in hay-adaha sirdoonka Mareykanka arrintaasi ay baari doonaan.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. dhegeystayaal, waxaa inoo socda dagaal ka dhacay gobolka Bakool ee Soomaaliya, laakiin marka horese magaalada Muqdisho. Sidaad idaacadahaygii xalayba ku maqasheen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareysi gaar oo uu siiyey idaacadda V O A ku sharxay waxyaabaha keenay in doorasho qof walba uu codeeyo ayna Soomaaliya hadda ka dhici karin. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale ka hadlay shirka higsiga ee 2016 ee Soomaaliya oo shalay magaalada Muqdisho ka dhacay, iyo weliba qodobo kale. Haddaba waxaanu dhegeystayaal idiin soo gudbinaynaa qaybo ka mid a wareysigaasi madaxweynaha oo uu kaga hadlayo sida sawirka siyaasadeed ee Soomaaliya uu noqonayo marka waqtiga dowladdiisu uu dhammaado, iyo weliba xaaladda amniga ee hadda Soomaaliya ka jirta. Wareysigaasi oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay la yeelatay wariyaha V O A ee Muqdisho Saynab Abuukar ayaa sidan u dhacay.
Mudane madaxweyne, intuusan shirka furmin ka hor waxaad sheegteen in doorasho qof ee cod aanay dalka ka qabsoomi karin, marka dad badan oo siyaasadeeda naqdiyana waxay u arkaan mid aad ugu gogol xareysan ee muddo kororsi inaad sameysaan, maxaa taa kaga jawaabaysa?
Intaana ka jawaaban laba waxyaabood aan saxo. Shalay wixii xukuumadda iyo baarlamaanku ay ku heshiiyeen waxay ahayd hal qof iyo hal cod ma dhici karo 2016, laakiin ma ayan ahayn doorasho ma dhici karto ma ahayn. Marka taasi kow waa sidaa. Waxaa soo hartay shirkan aan u fadhinana u gaar ma aha Higsiga 2016, shirkan waa New Deal-kii uu cilaaqaad la leeyahay, Higsiga cusub waxa la yiraahdo ayuu cilaaqaad la leeyahay oo dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliya looga hadlayay. Marka siyaasaduna qayb yar oo kamid unbay kamid ahayd, laakiin shirku badankiisu dib u dhiska siyaasadda looga hadlaa. Dib u dhiskana waxaa kamid ah dib u dhiska siyaasadda kamid ah. Taas waxay ahayd caddeyn. Marka aan soo noqdo mid doorashada, muddo kororsi doorashada waxaa la yiri shalay lagu ballamay liyintaas maana. Waxaa marka dhiman oo maalmaha soo socday bilaa soo socda laga wadaadi doona haddii hal qof iyo hal cod aanay suurtagal ahayn, waa maxay waxa suurtagalka ah? Taasi maalmaha iyo usbuucyada bilaha soo socdo ayaa laga wada hadli doonaa. Wixii ay Soomaalidu ku heshiiso oo isla qaadato ayaana la dhaqan geli doonaa. Marka inaan kasii hordhaca ma doonaayo. Taasi muxuu ahay waa qodob. Kororsiimada waxaa laga yaabaa in ay ka mid tahay waxyaabaha dadku ay ku doodayaan, ay leeyihiin wixii lama qaban karo, lama waxayn karo, laan kororsano. Laakiin ma aha keliya midda ayadoo kow. Aniga ka madaxweynaha ahaan mowqifkaygu waa cad yahay, horena waa u sheegay, haddana waa ku celina. Aniga dadka oo kursiimada u doodaya ka mid maahay. Kursiimada waxaan u arkaa in aanay habooneyn aan arkaa. Laakiin haddana hay-adaha federaalka iyo xukuumadda waxa ay ka doodayaan qodobada ama khiyaaraadka optionska laga doodayahay waa ka mid ma haddii shaqadii la rabay la qaban waayo intaanoo shaqaa dhiman tahay waqti intaan marka wax sheekadu way dhiman tahay waxaan. Laakiin aniga kursiimada dadka u dooda maahay, mowqifkan hore u cadaa. Waxaan qabaa in aan haysano fursad aan dalka uga gudbisi karno oon ugu gudbi karno qaab doorashooyin aan anugu qabaa. Laakiin dee waxaan rabaa Soomaaliya mushkiladeena noogu weyn inaan haysato waxa waaye waxaan noo dejisnayn qaabkii iyo qawaaniintii iyo maxaan kore wixii oo dhan. Marka wax walba wada tashi ayay ka soo baxayaan. Arintaasi waa arin weli wada tashi ku jirta. Dhiman dadka Soomaalida iyo maamulada iyo baarlamaanka iyo hay-adaha dhan ay ka tashanayaan. Laakiin marna meel looga hadlay kursiimaha la aado ama kursiimaha la aadaya ma jirto. Intii laga leexan karo laga maarmi karo in aan anagu waa kurursanayna aan dhahno maya. Fursadaaba noo furanba dadka mar kalena doorta inaan intaan u bandhigna ra'yigeena na doorta aan dhahna eh sabab aan muxuu ahay waa kurursisanayna aan u dhahno ma jirto.
Arrimaha ammaanka waxaad moodaa iyadoo ciidamadii dowladdii iyo AMISOM ee gobollada dalka kula dagaalamayaan Al-Shabaab, haddana caasimadii magaalada Muqdisho in weeraradii iyo dilalkii ay ka socdaan. Qarxii ugu dambeeyay hotelka Jaziiro ka dhacay oo dad badan baa ku geeriyooday oo diblomaasi Shiina uu ku jiro, maxaa ugu wacan baa leedahay? Mahabacsanaan dhanka ciidanka dowladda mise iska warqab la'aan jirta?
Waxaa horta aad iyo aad muhiim u ah in aan dagaalka, nooca dagaalka aan ku jirno inaan fahamno yaa muhiim ah. Dagaalkan Soomaaliya keligeed ku gaarmaa caalamka, meelo badan uu ka jiraa, meelo badan oo Soomaaliya ka xoog badan uu ka jiraa. Dowlada degan oon burbur dowladnimo waxba aanu ku dhicino weliba aad iyo aad u horumarsanaa dagaalkan yaa ku jira. Haddii maalin cad oo barqa ah maxaa kura London iyo Paris iyo Copenhagen iyo meelo kale oo badan oo muxuu ahaa Yurub, dalalka horumaray Yurub ka mid ah, ay uu ka dhici karo in qarax la sameeyo iyo in qof muwaadin ah oo shaqaysanaya la dilo. Ma arko sabab ay qariib u tahay Soomaaliya inuu ka dhaco. Culayska dagaalka nooca maanta dunida ay ku jirto tilmaama laguma cabiri karo hal qaraxo inta ka dhacay xagga ka dhacay dagaalka iyo horumarka dagaalka aan ku jirno. Al-Shabaab iyo kooxahan xag jirada ah ee maxaan kuraa dagaalka aan kula jirnahay, yacni waa mujtamaca Soomaalida dadku dhex jiro gaatamayo oo meeshii nugul. Annagu waxaan soo nimiday ayadoo madaxtooyada Soomaaliya inta la weeraro la galo, ayadoo baarlamaanka la weeraro, ayadoo xeryaha militariga iyo guryaha waaweyn ee dowladda iyo la weeraro, yaan soo marnay. Waan ka nimiday. Hadda waxaan joognaa hoteelada iyo meelaha rayidku degan yahay iyo kafeteriyaasha iyo restorantiga dadku ay qaxwada ka cabaan, cuntada ka cunaan, in la qarxiyaan joognaa. برنا إلهي إن كسماشاس إنت الله قرحي وايو إن لو وايو أنت جينا مرحبا ربنا الله بوا حيابات نوع الدجال كأنك جرنا إن فهمنا ماشي أنك كأن قرحي ذا دعي لفتو ماشي أنك كأن ماينا إن أيضا نلفهم ويسيد دمانا يان وانسيد دمانا يان وين دمان دونا ندي اللي يرادو دجال قرح الله سمايو يقف جد كمرة يسوع الله قادو أو عن هو بيسنانو سيفيليان أو لتوك تاي معناه إذا دليل أمها إني سعته وأنا دجال كنوع عصوت عرقت الدنيا ملك السوق دعي سوماليا أودنا يو عيدا كين يو قرب كين يو وحن هاي سنة هي مرك الله إيجو وحن أنجو أن كدودينا سوماليا إني تاي مورال أما مونت الدنيا دجال كان كجر تاي لدي كروا مدة كلية إني قولي سنة أمو قطة وأمد كلية محن كورا ذاي ويرشوا ذي هذا يكسر نقونا يان علادي وأمد كلية دجال كيدي وملاكوسه أدمي سومالي يا مركا أنا قلت دينا عن دولديا كرسينا دينا محن كورا دجال كوجرنا دينا عن نقود دجال كوجرنا أي دم ذي عندنا دينا عكر كرسينا أودين دقاره وليدتا دور إلا باتن سنان قدالو أجنعي أو بربر إيه محو دولد أنا وحاس مركا ليسكو جي ماش عن مرينو مال أدي أتوصل ريس واي وانا وحيابها سددتكو عددو وقت المانتين ويسو خاصة أسو سعودان دوان والويني إن شاء الله
كاسي وحاوها حسن الشيخ محمود مدحوينها دولد الفدرال كي سوماليا ورمي وريها فيو ذي مقدشو زينب بوكر
صباح ونكسن ايان ادن لين نهاي بيستيال هلكاد نقال السعودان وفيو واشنطن dagaalo culus ayaa laga soo sheegay deegaanka ka tirsan gobolka Bakool dagaaladaasi ayaa la sheegay inay u dhaxeeyaan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM oo dhinaca iyo Al-Shabaab deegaanka dhowr ayaa la sheegay in Al-Shabaab looga qabsaday dagaaladaasi qadka telefoonka ayaan kula xiriiray gudoomiye ku xigeenka gobolka Bakool Cabdi Nuur Maxamed Xasan waxaan ugu horeen weydiiyay deegaanada dagaaladaasi ay ka dhaceen
dagaaladu way farabadnaayeen meelo badan bay ka soo dhaceen لكن markii aan ka soo qaaday tii u dambeeyay wuxuu ka dhacay tuulada Madda oo ka tirsan magaalada Yeglo taa salaadii mid qabtan iski dambana dagaal kale ayaa wuxuu ka dhacay dariyow iyo ceel dheer iyo aag xoog oo xagga dhanka Iran ah
marka dagaalka maadinka qaaday mise shabaab aad ku soo qaaday
maya waa todobaadkan aan ku dhex jirno bilowgiisii dagaal ka soo bilowday dhanka Bakool xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya ay xigta oo ballaadhan oo ciidamada dowladdaanka iyo booliska ciidamada Itoobiya oo saashan haya iyo kuwa Soomaaliya ay wadeen oo ku safeynayna waya kooxda nabadgelyada Al-Shabaab iyo koox kale oo iyadana ka soo jeeda dhanka deegaanka Soomaalida oo bal la yiraahdo iskaashan haya aan ku cilib tiray inuu ahaa meelo badan baan soo maray laakiin saaka dagaalku wuxuu ka dhacay Madda waxaan kaga dilay halkaasi soddon askari hal qori oo nooca loo yaqaano bareenka Soomaalida dabashaha ay taqaano Albaasuke 17 aake hal 3 laaktoob hal waqtoob hal nin oo nool isaasuna gacantaan kaga dhignay iski dambe dagaal ayaa ka dhacay eldeer iyo aag xoog iyo dhariyow kuwaasna khasaarahooda dibban ka soo sheegi doonaa ilaahay raas
dhinacina maxaa khasaare ah oo kasoo gaaray dagaalkaasi
dagaalkaasi annaga 2 askarina way nagaga shahiiday 4 askarina way nagaga dhaawacantay
inta badan marka meelaha hadda la xureeyo kala shabaabka ka saarteen waa sidee xaaladda nolosha ee dadka
xaaladda nolosha way liidataa waa dadku noloshooda aad bay u xuntahay sabab xoog iyo afduub lagu haystay ahaayeen waa gargaar meelaan beeraha ma abuurtaan noloshooda caadiga ma raacdaan dad maarkay daacish oo kale dad oo afduuban bay ahaayeen marka waa dad noloshooda aad u liidata weeye oo dad oo afduubna
mudan gudoomiye ku xigeen waxa jirta in deegaano hore looga saaray shabaabka dadkii deganaa la sheegay in ciidamadii waliba ciidamada Soomaalida ah maaragtay halkaas tagay ay dhibaatooyin kala duwan ay u geysteen oo dadkii kufsi iyo boob loo geystay haddii dhibaatada aad sheegto dadka aad ka qaadaan askartiinina ay dhibaato kale ugu darto maxay dadka ka faa'iideen in shabaab laga xureeyay
waxaas wax jira maaha wax ka jiraan maaha waa boon waa propaganda waa Al-Shabaab iyo kuwa ka cadhow warkooda dadkan annaga naftaanadan u waayeynaa nafakalana waa u goynaynaa ayaga inay nolol wanaagsan ku noolaadaan darteed marka in aan u dhimanno dhibaatana aan u geysanno isma yeelan karto. Marka waa barobagaando al-shabaab iyo kuwo ka agdhow oo la fikira ay qabaan weeyo kuwa aan la dagaalamayno iyo kuwa sidaasi dhahaya waxba isma dooriyaan. Waa kuwa isku fikira, waa kuwa isku racya, waa kuwa dadku ay u afduuban yihiin ee aan rabin in dadka laga xoreeyo aan rabin waayo.
Laakiin dadka deegaanka qaarkood waxay sheegeen in dhibaatooyinkaasi ay yihiin dhibaatooyin jira oo ay dareemayaan. Marka adinka inta aadan dhihinaha waxaasi ma jirto, baaritaan ma ku sameyseen si aad u ogaataan waxyaabaha ay dadku ka cabanayaan?
Waan samaynay meel ayn maamuladu soconin, odayaashu dhaqanka soconin, ciidamadu kama howlgelayaan. Waan la soconnaa, waan barbar taagannahay odayaasha dhaqankan la socda, wax kastoo dhacaya ishaan ku haynaa. waxa weeyaan ciidankani waa ciidan dowladeed, waa ciidan tababaran, waa ciidan asluubaysan, waxyaalahaas iyo wax u dhow midna kama dhacayo. Waa ciidan diyaar u ah inuu dadkaasi dartood u dhigto. Marka qof doonaya inuu dadkaasi darti u dhigto, inuu haddana dhibaateeyo waa waxaan dhici karin. Marka waa koox waxa weeyaan gaara oo barobagaando wadda oo al-shabaabka la fikira iyo al-shabaabka naftiisi waxaa fidinaya.
Ugu dambeyntii, hadda maxaa meelahee ka mid a meelaha weli ay shabaabku ku sii hareen ee gaar ahaan gobolka Bakool?
Maya Bakool waa iskala baxnay. Iiraan iyo bay baan isla tagnay 20 jirow oo isbuucan bilowgiisi tagnay oo bay bay ahayd. haddana waxaa weeyaan Ceel Cali iyo dheriyow baan ku sugannahay. Ceel Calina waxaan ku haynaa afka. Marka Hiiraan iyo waxaan isla galnay bay ee Bakool waan iskala baxnay. waan ka sifayna kooxdaasi Bakool. marka Hiiraan iyo bay baan hadda maaragtay aan iskula jirnaa.
Bakool marka ma joogaan wax shabaab ah?
Haa, wax gooman haya oo geedaha hoosooda ku jiroon halhal u raacdaysanayna mooyaane. Bakool degan, ciidan degan oo meel Bakool ka mida ma jiro.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bakool Cabdinuur Maxamed Xasan oo khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
habeenkii xalay ahaa waxaa magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ka dhacay dhulgariir keenay in dadku ay guryahooda dibadda uga baxaan. dhulgariirkan ayaa saameeyey magaalada iyo dhulka ku dhow. haddaba faahfaahinta dhulgariirkan ayaa Maxamed Cabdi Sandheer uu ka wareystay Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah wariye ku sugan magaalada uu dhulgariirku ka dhacay ee Gothenburg.
Sandheer, adigoo mahadsan, dhulgariirkan wuxuu bilaabmay 10:10 marka la eego xilliga fiidnimo ee magaaladan Gothenburg ama saacadda waqooyiga Yurub. Waxaana dhulgariirkani uu ka dhacay dhinaca xeebta xigta ee magaaladan Gothenburg, iyadoo weliba culummada taqaana ama waaxda sii sahminaysa ama dadka seismologistayaasha ah ay markii hore meesha u ah epicentrumka ama xudunta dhulgariirkan ay ku dhufteen meel khaldan, iyagoo markii hore sheegay in uu noqon doono farango oo ah jasiiradaha yaryar ee daadsan banaanka magaaladan Gothenburg, balse markii dambe uu noqday meel 2 kilomitir un u jirta xaafad la yiraahdo Bildol oo ka tirsan magaalada Gothenburg. marka wuxuu soo gaaray dhammaanba qeybaha waqooyi galbeed iyo qeybaha waqooyi magaalada Gothenburg.
waan gartay. marka cabirkiisa imsa lagu sheegay?
cabirkiisa wuxuu ahaa ilaa 2.8 ilaa 3 Richter scale oo ah halbeega lagu beego ama lagu cabiro dhulgariirka, sida uu sheegay Bjorn Lund oo ah seismologist ka tirsan jaamacadda Uppsala University. waxaana runtii dadkii kala duwanaa ee deganaa magaalada Gothenburg, qeybaheeda waqooyi iyo waqooyi galbeed, iyo xitaa magaalo la yiraahdo Boros oo ilaa 1 saac u jirta magaalada Gothenburg, ay dadku isku raaceen in dhulgariirkan ay u dareemeen si aan caadi ahayn. qaar baa yiri waxaan u dareen sida inuu qarax dhacay oo kale. qaar baa sidoo kale ku mithaalay in guryuhu ay ruxdeen. marka wuxuu ahaa sidii dhulgariir caadi ah. welibana seismologistaashu waxay sheegeen sidoo kale inuu dhacay aftershock oo ah marka lakabyada isheertiyey ama kala baxay, marka dambe ay marlabaadka istuusteynayaan. laakiin lagu fakaday in inta badan dhulgariirka xuduntiisu ay ahayd dhinaca badda.
Waan gartay, wax khasaara ah ma la soo wariyey?
Runtii wax dhibaato ah oo aan ka ahayn in dadku ay dareemeen cabsi iyo dadka oo aada u khalkhalsana ma jirin. Sida uu sheegay Mikael Lindgren oo ka tirsan waaxda gargaarka degdega ah iyo gurmadka ee loo yaqaano Red Nixonstein, marka wuxuu sheegay looma baahan in lasoo dumo waaxdaas qolooyinka ku shaqada leh. Laakiin guud ahaanba xaafado kala duwan oo magaaladan ka tirsan sida Bildol, xaafad ka tirsan Hisingen, xaafad la yiraahdo qoyga ku taala khaasatan dhinaca Tushlanda iyo ilaa Boros, dadka waxay soo wariyeen ama dadkii la wareystay ay sheegeen qaarkood u waramay afton bilowdeed in runtii ay ahayd arrin aad u cabsi badan oo guryuhu ay gariireen oo dadku banaanka usoo wada baxeen.
Waan gartay. Maxamed, in dib u noqono taariikhda magaalada amaba taariikhda waddanka Sweden, ma leedahay dhulgariir sidan oo kale?
Runtii Sandaru horta inta badan sida uu sheegay seismologistaha laftiisa wuxuu sheegay Bjorn Lund in caadiyan markii la eego qiyaasta ay sameeyaan ay tahay sanadkiiba in ugu yaraan laba dhulgariir oo yaryari ay ka dhacaan waddanka Sweden, laakiin inta badan dhulgariiradaasi kama dhacaan meelaha dadku ay ku badan yihiin oo waxay u badan yihiin ama dhinaca xeebta. Maana waan dhulgariiro marka la eego ruuxadkooda uu hooseeyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Xuseen Raage, waa saxuufi ku sugan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden, halkaasi uu habeenkii xalay ahaa dhulgariir ka dhacay. Waxaana igu warramayay khadka telefoonka ee magaaladaasi.
wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Saddex maalmood ka hor markii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu booqday magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa dowladda hoose ee magaaladu shaacisay in caruurta derbi jiifka ahay ka rari doonto wadooyinka, islamarkaana ay geyn doonto xarumo dhaqan celineed oo dalka ku yaala. Talaabadan ayaa la kulantay mashruuca wadooyinka lagu nadiifiyo kahor inta aan madaxweynaha Mareykanka uusan gaarin dalka Kenya. Dad badan ayaa si ku doodaya in loo baahan yahay hanaan ka wanaagsan midkan oo wax lagaga qabto dhibaatada caruurta iyo qoysaska wadooyinka Nairobi ku nool. Wariyaha V O A da Real Onboor ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray. Maxamed Cabdi Sandeere ayaa soo koobaya.
Hamfri Mashariya waxa uu ku sugan yahay faras magaalaha Nairobi. Waxa uu isku dayayaa inuu baabuur ku hago goob gaadhiyada la dhigto oo bannaan. Wadihii baabuurka ayaa soo baxay, Hamfrina gacanta ka geliyay 20 shilin oo u dhiganta 20 senti oo dollarka Mareykanka ah. Hamfri macmiil kale ayuu eegeeganayaa. Wiilkan oo 17 jir ahi waa mid ka mid a tiro aad u badan oo caruurta wadooyinka seexda ah oo nala raadinaya. Waxa uu sheegay in sababta uu wadada u yimid ay tahay in ninka hooyadii qabaa uu si xun ula dhaqmay, kadibna uu go'aansaday inuu guriga ka tago oo uu noloshiisa ka bilowday wadooyinka. Si lamida sida caruur badan oo wadooyinka ku nool ayaa Hamfri Mashariya uu waqti ku soo qaatay xarumo dhaqan celineed oo ay dowladdu leedahay, kuwaas oo loo dhisay in caruurta fursad kale oo nolosha la xiriirta lagu siiyo. Hase yeeshee, sida caruur badan oo kuwa wadada ku noolahi ay u arkaan, xarumahani waxa ay la mid yihiin sida xabsiga oo kale. Waxa uu yidhi goobtaasi waa meesha ugu xun ee aad weligaa tagi kartid. Waxa uu sheegay inaan la joogi karin maxaa yeelay wiilasha meesha ku jira ayaa mar walba orod ku jira oo hurdada kaa kicinaya aroor hore. Kadib markii aqalka cad ee Maraykanku uu xaqiijiyey in madaxweyne Obama uu Kenya booqan doono, dowladda Nairobi ayaa shaacisay in magaaladu ay qoondaysay ilaa 16 hektar oo dhul ku yaala deegaanka Rui, kaas oo 20 kilomitir ka fog bartamaha Nairobi. Goobtaas ayay dowladdu sheegtay inay ka samaynayso magaalo ay qoysaska wadooyinka ku nooli degaan. Dowladda Kenya ayaa u qoondaysay $30,000 oo keliya si loogu bixiyo dhaqan celinta qoysaska wadooyinka ku nool. Joyce Muthuni oo ka mid a dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa, horeyna wadada ugu noolaan jirtay, ayaa sheegtay in nolosha ka jirta xarumaha dhaqan celintu ay ka xun tahay ta wadooyinka.
ni kuchafu, wazi ni kuchafu juu kuna maugonjwa zinaabukishana huko.
Waxay sheegtay in markii ay 12 jirka ahayd xaruntana ay ku nooleyd uu jirku barbararay. Xarumo kale oo gaar loo leeyahay ayaa iyagu bixiya wax ka duwan kuwa xarumaha dawladdu ay bixiyaan. Francis Kinyu waxa uu sarkaal ka yahay ururka Ndugu Society. Ururkani waa mid ku hawlan badbaadinta dhaqan celinta iyo bulsho dib uga middigidda carruurta waddooyinka ku nool. Waxa uu sheegay in xarumaha dhaqan celinta gaarka loo leeyahay ay ka wanaagsan yihiin kuwa dawladda. Ururka Ndugu Society waxa uu adeegsadaa hab carruurta uga raaxa badan.
We rehabilitate them at where they are by giving them life skills.
Waxaan ku dhaqan celinaa halka ay joogaan, halkaasi oo lagu siiyo xirfado la xiriira sidii ay ula tacaali lahaayeen dhibtii nolosha ka soo gaartay iyo dhibta ay hadda nolosha kala kulmaan. Qoysaska waddooyinka Kenya ku nooli waxay la kulmaan dhibaatooyin badan. Dawladdu waxay aqoonsatay in kaalmayn loo baahan yahay, laakiin in qoysaskaas waddooyinka ku nool la siiyo kaalmadii ku habboonayd ayaa ah arrinta loolanka weyn lagala kulmayo.
Maxamed Cabdi Sandheer ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha v o eda Real Ambor. Haye Sandheer, maxaa noo xiga?
Haatana dhinacii kaalmaha sugaanteenu u baydhina Falastiinay waa heestii sheekadu
makoiyo kun habeen mid socota
markaa alf leylo leila halka
aradtoodawacodka macaan ee fanaanada Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nuura. codka macaan ee Hiba Nuura ayaana gabagabo ah idaacaddeenni aroornimo waa Maxamed Cabdi Sandheer iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan v o oo idinla nabadgeliyo ilaa iyo afarta galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.